И с моя събеседник Тома Биков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Господин Биков, как ви изглежда Народното събрание в днешния ден? Вие сте извън парламентарна партия и затова ви питам как ви изглеждат парламентарните партии, които отново нямаха кворум, отново днес нямаше заседание на Народното събрание и отново ние гражданите на Република България чакаме от тях да свършат работа.
Ами, нищо по-различно от това, което се случва през последната близо една година. Нестабилен парламент, за който вече едва ли някой има илюзии, че може да свърши нещо, освен някакви пиар кампании от време на време от страна на министрите в правителството.
Да.
Самия парламент очевидно не работи и аз не мога да разбера упорството на главно БСП и ДПС да продължат с тази линия. Аз мисля, че тя вреди и на тях самите. Но
да.
Ще берат плодовете на собствената си собственото си желание за самоцелно управление.
Да. А в същото време всички политици ни примамвате да отидем да гласуваме на евроизборите, защото с техния резултат ще се реши управлението в България. Така ли е?
Ами, да ви кажа, мислех така до преди няколко месеца, вече не съм сигурен.
Така?
Мисля, че съдбата на управлението ще бъде решена от Движението за права и свободи.
Mm-hmm.
Не от евроизборите. В момента, в който Ахмед Доган изчисли, че има полза да има предсрочни парламентарни избори, той ще реши и ще събори правителството и Народното събрание.
Затова ли се води тази символна ритуална политика от ДПС?
Да, защо? Не е нещо ново.
Не, бе, да, ясно, че не е нещо ново, но сега подчертано. То са кафета, то е гласуване заедно с ГЕРБ.
Да,
те са червени картони към БСП.
Да, могат. Те са по-скоро жълти за сега.
Жълти за сега, така е.
Но те могат да си го позволят, защото чисто математически наистина от тях зависи съдбата на управлението. Нищо не зависи от БСП в момента. БСП
така?
Има едно неистово желание да бъде във властта, на всяка цена. Ахмед Доган очевидно отваря вратите във всички посоки и в определен момент, в който е сигурен, че ще бъде в следващото управление, независимо какво ще бъде то, ще предизвика предсрочни избори и ще отидем отново да гласуваме. Но така или иначе, наистина това управление изцяло зависимо от ДПС и БСП ще плаща много висока цена за това, което прави в момента.
Да. Как ви изглежда в контекста на това, което ми казахте, издигането на кандидатурата на Пеевски за евродепутат?
Част от всичко това, което прави. Това е демонстрация.
На
много
сила.
Добре знаят в ДПС, че това е чувствителна и болна тема в
обществото.
Социалистическата партия и в обществото, разбира се.
Да.
Помним, че Сергей Станишев каза, че издигането на Пеевски за шеф на ДАНС е тежка политическа грешка.
Да,
така нарече
да,
той тази
да.
Номинация на Доган.
И то си беше така?
И то беше така. 8-9 месеца по-късно ДПС вдигат Пеевски, най-вероятно ще го вкарат в листата си и аз бих следил с интерес коментара на Сергей Станишев.
Да.
Много ми е интересно обаче да чуя и мнението на европейските либерали по този казус, защото те са едни от най-звучните представители в Европейския парламент, които непрестанно говорят за свободата на словото в най-различни държави,
да.
Обвиняват в диктаторство правителства като това на Виктор Орбан, да кажем, в Унгария. И сега с много интерес ще следя как Пеевски ще седне в тяхната група и ще започне да защитава, да кажем, гей браковете заедно с някоя холандска депутатка.
Доста впечатляваща сцена ще бъде, така е.
Ами, предстои да видим, но Пеевски вече не е само наш проблем, както се казва.
Да, да. Ние ще го прехвърлим като горещ картоф на цяла Европа. Не, това са си техни...
След като и тя е готова да го поеме, между другото, не е лошо да го прехвърлим.
Впрочем, това са си техни вътрешни партийни неща и едва ли е необходимо аз и вие да се намесваме, но дотолкова, доколкото тази персона предизвика огромното недоволство на обществото лятото, поддържаше толкова дни протестите, не знам, дори тази партия не смята ли, че е вредно за нея, загуба за нея, да издига отново тази кандидатура?
Ами това е най-вероятно някакъв признак на самозабравяне.
Да.
Те са очевидно на мнение, че каквото и да се случи, те ще бъдат припознавани като някакъв коалиционен партньор,
да,
и в ляво, и в дясно. Аз обаче смятам, че това не е напълно сигурно.
Да.
Защото ако продължат по този начин да се държат арогантно и напълно по никакъв начин да не се съобразяват с обществото, може да се стигне един ден и до една широка коалиция, която да ги извади от властта за доста дълго време.
Да, да, има лошо, че България широка...
Защото може да се окаже, че по-приемлива коалиция между ГЕРБ и БСП, отколкото между ГЕРБ и ДПС.
Само, че нали виждате колко трудно се правят коалициите в България? Толкова трудно, че Реформаторския блок и Бойко Борисов не можаха да се разберат.
Но така е.
Толкова по...
Насложена е наистина една доста ненормална теза, която отрича по принцип коалициите.
Да.
В същото време нашата избирателна система предполага коалиционност.
Точно така.
Ако въведем мажоритарни избори, вероятно коалициите ще се обезсмислят, защото ще имат най-много три партии в Народно събрание.
Да, да.
Но трябва да изберем или едното, или другото.
Противоречива информация подават социологическите агенции за Реформаторския блок. Едни твърдат, че ще имате евродепутати, други твърдат, че няма да можете да прескочите високата бариера. Какъв е вашия анализ и вашето усещане за резултата от изборите? Вие се срещате с хората и най-добре знаете каква е ситуацията при вас.
Разбира се, ние се срещаме главно с хора, които ни харесват.
Така.
Едва ли има някаква представителност.
Така.
Самите социологически проучвания аз не бих коментирал, защото това е работа на социолозите и на политолозите, които имат право и на своите спекулации, разбира се, по темата. Това е моментна снимка, което дават, дори и тези, които са съвсем коректни. Мисля, че кампанията тепърва започва и това, което Реформаторския блок трябва да направи, е да убеди хората, наистина, и то е една голяма част от хората, да го припознаят като тяхно представителство. Аз лично смятам, че европейските избори са само първа крачка към сформирането на една нова следпреходна десница.
Така?
Не приемам, че тези избори са с тях свършва света, както за съжаление българската десница има един такъв навик винаги да казва, че със следващите избори се решава всичко. Не мисля, че всичко се решава. Просто трябва съвсем спокойно и уверено да вървим към една по-дългосрочна цел и ако успеем да го направим, мисля, че и резултатите на самите евроизбори ще бъдат и по-високи от очакваното. Това зависи от нас обаче.
Много
надявам се, че ще сме на висотата на изпитанието.
Много приказки се изприказваха и коментари се написаха за прословутите пари от еврофондовете, които били спрени според ГЕРБ, които не били спрени според управляващите, които според вас, Реформаторския блок, са достатъчен повод, заедно с твърдението за проруско мнозинство в парламента, да предложите консултации с президента и основните политически сили ГЕРБ, БСП и ДПС. На какво разчитате в този диалог, в тези консултации? За какво да се говори и какво да се постигне?
Първо, има една много важна тема, която засяга всички хора в България, а за съжаление не се коментира много от основните политически сили. И това е темата за идеята на полския премиер Доналд Туск за създаване на един енергиен съюз в рамките на Европейския съюз.
Това,
съвсем просто казано, означава всички европейски държави заедно да договарят цената на газа, който се внася от Русия.
Така.
За пример ще дам. Едно е да зареждаш автомобила си от една бензиностанция, друго е да заедно с всичките си комшии да ходиш в някакъв склад за бензин и да го зареждаш.
Така.
Това означава, че зареждаш на доста по-ниски цени,
така,
защото ще купуваш много по-голямо количество.
Да.
По наши изчисления, ако този съюз се случи, цената за газа в България за потребителите ще падне с около 30%, което означава, че доста бизнеси ще се съживят, защото бизнесът вече е газифициран, цените на парното ще паднат с около 20% и изобщо ще има много силен и добър ефект за овладяване на безработицата и за тази реиндустриализация, за която се говори изобщо.
Да.
Не чуваме какво мислят нито БСП, нито ДПС, а дори и ГЕРБ не сме чули.
Да, никой не е отговорил до сега на вашата покана.
Да ги попитаме.
Да.
Надявам се те да приемат предложението. Знаем, че имаха особено БСП желание за някакво водене на диалог. Ето ние предлагаме да водим диалог по тази тема.
Да.
Ако постигнем национален консенсус по този въпрос, вече ще трябва да търсим национален консенсус в рамките на първо място на Източна Европа, която има най-силна потребност от подобен съюз. Не случайно Туски е човека, който предлага тази идея, и очевидно Полша ще лидира този процес. Между другото е добре да следим Полша, защото това е една държава, която 89-та година заедно с нас приключи с комунизма и започна прехода си към демокрация.
Да,
в момента
да.
Е една от основните сили в рамките на Евросъюза и от нея зависят нещата почти толкова, колкото от Франция, да кажем.
Да. Понеже споменахте Франция, говореше се за лява вълна в Европа след избора на Оланд за президент на Франция. Но днес, когато минаха местните избори във Франция с сериозно отстъпление на социалистите от изборните си резултати при президентските избори и след парламентарните избори в Унгария, където десницата победи с много внушителен резултат, можем ли да очакваме, че левите партии, които според социологическите проучвания водят с малко, ще победят на евроизборите?
Ами, дали ще победят на евроизборите, не знаете. Там наистина са на кантар нещата.
Да.
Но на евроизборите при всички случаи ще има една доста силна консервативна вълна.
Така?
Отвъд ЕНП дори.
Да.
От страна на така наречените евроскептични партии, които не са едно и също навсякъде. Някои от тях са доста цивилизовани, други са доста агресивни.
Да.
Така или иначе, прогнозите, че след световната финансова криза в света, не само в Европа, ще има лява вълна и връщане към някакъв нов тип социализъм, така твърдяха левите анализатори, не се сбъднаха, стана точно обратното. Върви се към връщане по-скоро към консервативните ценности. Добре и ваши слушатели да знаят, че Виктор Орбан при първия си мандат, една от водещите теми за него беше християнството и християнския характер на унгарското общество.
Да.
Което не означава борба с хората от други вери, а по-скоро една много тежка битка с либералните кръгове, които в продължение на 10-15 години се опитват да налагат един модерен атеизъм, така да го кажем, по който върви Европа. И който, впрочем, води до тежка деградация на обществото. Тук не бива да се срамуваме да говорим за такова нещо, защото Путин бил казал подобни неща. Това е действително един проблем.
Впрочем, само за секунда ще ви си позволя да ви прекъсна една скоба да отворя. Орбан е този, който в интерес на Унгария поддържа еднакво връзки и на изток, и на запад.
Точно така.
И никак не се притеснява.
И то от позицията на човек, който през 1988 година е бил тежък антикомунист.
Точно така.
Преди падането на комунизма.
Точно така. На него не му пречи и сега да е тежък антикомунист, ама да се съобразява с реалностите.
Това е не просто с реалностите. Той се съобразява, и това между другото са критиките към него в рамките на Европейския съюз, че той изцяло се съобразява с националния интерес на Унгария.
Да.
И не желая да го поставя на второ място.
Да.
Мисля, че подобно нещо започна да се случва и във Франция с голямата победа на десницата. И изобщо европейското политическо пространство, според мен, в следващите години ще се раздели не толкова на социал-демократи и на християн-демократи, както беше до момента, или на така, НП и ПЕС, а по-скоро ще мине в режим на една политическа борба между либерали и консерватори.
Да.
Защото очевидно социал-демокрацията започва да се претопява в един либерализъм. Ако щете, ще ви дам пример с Сергей Станишев, който трудно може да бъде обвинен в социализъм при политиката, която води. Подобно е подобни са нещата и в Германия, да кажем, където немските социал-демократи отдавна нямат нищо общо с Маркс. В същото време в самата десница има хора с либерални възгледи, които също не се отличават много, да кажем, от Сергей Станишев.
Да.
Така че тези хора в следващия години, според мен, ще се съберат в две различни политически течения и борбата ще се пренесе по-скоро между вярващи и атеисти, отколкото между социалисти, демократи и така нататък.
Интересна теза. Мисля с нея да завършим. Да ви пожелая успешен и ползотворен ден.
Благодаря. Само да добавя, че в България също има нужда от този разговор. Разговора за моралните ценности.
Да
не за морала в политиката, а за морала в обществото.
Да се надяваме, че този разговор ще се състои. Успешен ден ви пожелавам.
Благодаря.
Тома Биков, член на изпълнителния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите, част от Реформаторския блок.